tun radioni sagale americati saganta radioni sagale america wuta ta hagi jimata galgal sati la mawada ka hagi sati sadit metabal de kulani sagale didami la mabdidami shenerat washington dc rasani dabar sinu farada kunan mantan jalqaban kelchumis annagaayo jennagaa keessa annagaa jechaa nagaa akka nufuutan babarottoole jennaan ammoo yebaarottoole akka jettanillee qubum qabn qalbiine ardaa roobi sadaasan kudhan ishan barkum lamaaf kudhanii torbaati oliin qa'ee sannagaya ansora haala keetiit isan qopheessaa turraadume viyoo'ee sagantaa afaan oromooti.
Hoogganaa yeroo dheeraa akka turan Roobert Mugaabeen mana jireenyaa isaanii keessa akka hin baane ugguramanii jiru mataa oduuti attamooltan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisantu Jubee Horaati.
Addunyaan har haga guddaan hooma Zimbaabiyaa soft Zimbaabeen biyyiti Afrikaa gam kibbaa pirezidaantiin isii Roobert Mugaabe harka bahuu jirtu bulchiinsiisa. Baruu hojii fixatee jennaan jaartii isaa dhaalchisuu fedhe hin taane biyyiti sun ammaan tana waraanatti harka qaba. Gurbaan Oromoo manidhaa qilinxoo keessatti fulbaan dabre lubbuu dhabe qophiiteen tahardhaa keessa abbaa isaa dubbifne abbaan isaa waan inni lubbuu dhabeen qorachiifachuu jira. Itti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa faallee har'allee mana murtii olaanaa federaalaatiin dhufanii torbaan shaniin duubatti akka muummee ministeeraatii fi bulchooti federaala gargaraa dhufaniitiin balleessa isaaniitiin naqaashii itti ta'an jedhaniitiin beellamaan dabarsanii waan arsanii qopheessan keessaa tokko. Oduu tasaana tujube.
Kan hoogganaa Zimbaabwee yeroo dheeraa turan Roobert Mugaabeen mana jireenyaa isaanii keessa akka hin baane guramanii jiraachuu pirezidaantiin Afrikaa kibbaa beeksisanii jiru. Kan hawaasa misooma biyyoota Afrikaa gama kibbaa ta'an pirezidaant Jaakob Zuumaa ibsa kennaniin roobii ganama pirezidaant Roobert Mugaabee waliin dubbachuu isaaniif mana keessatti guramuu isaanii kan tuqan ta'uu ibsanii nagaa qabaachuu isaanii itti mullee dubbatan. Afrikaan kibbaa humna ittisaa Zimbaabwee waliin quba wal qabaachuullee beeksistee jirti. Tarkaanfiin kun kan fudhatame sochii fudhatama hin argatin kan Mugaabeen jalqaba baatii kanaa itti aanaa isaanii Emoorsan Mnangaagwaa aangoo irraa ari'aniif deebii kennuu akkasumas haadha warraa isaaniin bakka buusu yaaduu isaanii erga dhagaame booda. Magaalaa galma mootummaa biyyatti Haraaree keessa kaleessa taankileen asiif achi deemaa akka turan yoo ta'u hoogganaan humnootii Zimbaabwee jeneraal Konstantiinoo Chiwengaa yoo Mugaabeen paartizaanuu PFiin ka deeggartoota Mnangaagwaa diiguuf yaalan tarkaanfii akka fudhatanillee beeksisanii jiru. Erga itti aanaa pirezidaantiin sadaasa shan hojii irraa ari'atamanii booda namoonni hangi tokko to'annaa jala oolaniiru. Paartiin biyya bulchuu ka Zimbaabwee Chiwengaan yaada biyya ganuu qabu jechuun himate. Loltoonnis har'a ganama barii buufata televiziyoona biyyattii to'atan. Kan nuti ifa gochuu barbaannu kun waraanni mootummaa to'achuu isaa miti jechuudhaan dubbii himaa akka ta'an Meejar Jeneraal Sabmooyoon dubbatan. Humni ittisaa Zimbaabwee kan inni gochaa jiru haala siyaasaa gada deemaa deeme haala hawaasummaaf dinagdee biyya keenyaa daddaaqama keessa bu'e kana yoo ta'u yoo kun hin beeksifamiin hafee walitti bu'iinsa hokkoraan guutetti geessuu malaa kana tasgabbeessuufi jedhan. Jaarraa tokkotti yeroo dhiyaatuuf jireenyi Roobert Mugaabee kan isaan bulchaa turan biyyattii Afrikaa gama kibbaa Zimbaabwee waliin hidhata cimaa qaba. Mugaabeen guraan dhala 21 bara 1924 bara biyya Biriteen kutaa biyyattii gama kibbaa Roodeeshaa keessaa to'attetti dhalatan. Abbaan isaanii achi buuteen erga dhabamee booda kan haati isaanii guddifte Mugaabeen mana barnootaa naannootti barachuudhaan boodarra ofii isaanii barsiisaa ta'an. Seenaa afaan Ingiliffaa fi ikoonoomiksiidhaan digirii argatan. Bara 1950 walakkeessaa qabee gara Gaanaatti imaluudhaan kan mootummaan biyyattii barnootaaf namoota jireenya gadaanaa qabaniif carraa kennu qalbii isaanii hawwate. Akka maarksistiitti ofii isaanii beeksisuudhaan gara kutaa dhaloota isaaniitti yeroo gabaabaaf deebi'an. Boodarra garuu Mugaabeen sabxiqqaaleen warra adii bulchiinsa Biriteen irra jireessa uummata gurraacha hacuucuu isaaniitti aaran. Poolisiin irra deddeebi'uudhaan doorsisamanis deeggartoota fincilan irraan deebi'aa dargaggoota fincilan kanneen obsi isaanii dhumateef heerri biyyattii akka jijjiiramu filachuu itti fufan. Waldaa biyyoolessaa Afrikaa kan Zimbaabwee hundeessanii boodar to'annaa jala oolan achitti sochii riphxee loltummaa faallaa bittaa Biriteen warra adii jalqaban.
Just as you were. walabum marga chufak makaranka tamuranjire, hogana umatata ufis karanka tamuranjiru, dem sakarat era demu tunuraturi.
Lolli sunis bara 1970 torbatama enna Britainif muummichi ministeera Rhodesia Ian Smith sana booda walii galteen akka hin jiraanne waan dhugoomsaniif Rhodesiaadhaaf bara 1980 walabummaa ishee labsan. Kanaaf biyyattiin maqaa haaraa Zimbabwe jedhamu argatte Mugabe muummicha ministeera ta'an. Bara 1987 erga mootummaa waliin mormiin ka'ee booda paartii ZANU waliin hundeessanii booda pirezidantii ta'uun filataman. Haleellaan qilleensarraan Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Somaaliyaa waliin ta'uudhaan geggeessa leellistoota Al-Shabaab hedduu ajjeesu waaltaan ajajaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Duulli kun kaleessa kan geggeessame yoo ta'u Maqdishoorraa fageenya kiiloomeetira 97 irratti ta'uun illee beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maayinamaar keessatti yaaddoo gabaasii humnootii nagaa eegsisaniif waardiyyaaleen hawaasa keessaa ba'an kutaa Raaknee keessatti fixiinsa raawwataa jiran jedhu erga dhagahame booda ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiilersan Maayinamaariin daawwataa jiran. Biyyattiirra ugura dinagdee kaa'uu garuu gaarii hin fakkaatu jedhaniiru. Sun rakkoo jiru attamiin furuu akka danda'u hubachuun rakkisaadha kan jedhan Tiilersan saptiqqaaleen hawaasa musliimaa Rohingyaa irratti fixiinsa raawwatamu kan tokkummaan mootummootaa tuqe ilaalchise namoota dhuunfaa hojii kana keessaa harka qaban irratti fuulleeffachuun gaariidha jedhaniiru. Kana ka dubbatan hooggantuu Maayinamaar Aung San Suu Kyi waliin ta'uun ture. Maayinamaar milkooftee arguun fedha ka jedhan Tiilersan Yuunaayitid Isteetsi gargaarsatti dabala miliyoona 47 ka kennituuf ta'uu dubbataniiru oduun ammaaf qabnu kanu.
Sammantan jaqasu hojjetan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Zimbabween biyyi Afrikaa gama kibbaa jirtu harka pirezidaantii ishee Robert Gabriel Mugabeetii bahuu jirti. Mugabeen biyyi tana haga ganna 40 cunfatee harkatti qabate bulchiinsa baruufi fixachuuf ga'eennaan jaartii isaa dabarfachuuf ka'e waan taatiin fakkaattu. Waraanni biyyi suni taankii guurrate teessoo mootummaa ishee Haraareetti baafate. Pirezidaantiin Zimbabwee Robert Mugabee ganna hagan gahuun cufaayyuu ufumatti biyyi tan qabaadhate bulchaa ba'e. Nama hedduu irraa hojii irra guusellee jaartii isa dhaalchifachuuf jedhee itti aanaa ofii pirezidaantii isa ta'uuf deemuu jiru hojii irra guffate. Dhiirsaaf niitiin pirezidaantummaa walii dhaalan tanatti ammoo namni cuftii akka tokko hin gammanne garamii ardaalleen akka dhibeen bari. Dhufaatii isii nama qubaayyuu hin qabu qabbanaa lafuma jal'uuf guyyaan kun. Jireenyi Zimbabwee ganna haga 40 kan keessatti gaduum deema. Caasaan fayyaa isii gargaraa harcaa filannoon isii abbaa dhabde. Guddinni isiillee maqumbar 1980 kasiin bilisoomtaan jalatti hafe. Dhiyootaan keessa immoo nami garum jabaate hiriiraaf karaatti yaa'e. Taatullee agas gara jabaataniitiin waan qomittidhaan atin hin qabaanne gaazexeessotillee afaan qaban. Nami biyyittiis nami biyyisuun kee jiru miliyoonii hedduulleen biyyuufi keessatti nama orma ta'e waan silaa qabaadhachuu male dubbachuu hin dandeenye. Tuncufti mootummaa pirezidaant Mugabee diqqumallee munyuusin fulmuufi ta'a. Mugabeen niitii ofii namilleen guddoon jaalan Grace Mugabee pirezidaantii tolfate uf dhaalchisuuf jedhee jennaan itti aanaa isaa uf jala guffate. Tana waraanitti callisuu hin dandeenye waraanii bara hedduu callisu ganam kan ammoo callisuu hin dandeenye. Pierre Pogu dhaaba mirga nama qoratu International Crisis Group keessa hojjeta. Mootummaan Mugabee fittee jiraa jedha.
Something obviously had to give particularly over the last week and the last few days when the situation has become a lot more tense.
Akka ni jira torban dabreef yoo sana keessa waan jabaatetti jiraa jennaani wanti ta'uu mal taate itti seenaa jedhe jennaan nami inum taphata jedheetiin diqqootti qoose itti seenuu dhiisi achuun dhiyaatu xeerrasiituun bahuu jedhan hin hanqanne itti seene harkuma Mugabee keessa tana baasuuf itti seenee jedhe. Amma namu hajaja waraana Zimbabwee Jeneraal Konstantinoon dhugum baanee jechuun jira. Bulchiinsi Robert Mugabee qaqaari'uu jira, chochocho'uu jira jedha. Kalee qara taankii waraana gurguddootti teessoo mootummaa Zimbabweetti baafate. Miilallee hin dhaabanne oduu himaa waraana Zimbabwee Meejar Jeneraal Mooyoon akkana jedhe waan jechuu mali jedhe.
Comrade R.G. Mugabe and his family are safe and sound, and their security is guaranteed.
Akan jere dubbat ajaja warana hun televizhini ratti Robert G. Mugabe fi warri isalle nagum qaba Sudan tokkollen injirt warisa marseetin waris marsee jirutti warruji wanjala hojjata bebe kamohana kan dubbirra qamna kan yakkani machujir seerat riyefannalle jed matan challa parti Mugabe faatinu ittanaan presidenti uji ragus sankani mangani akkum seeri jedu uji fi debiu dandajechun internet irrat facart taatulle Nami ogeysi akka nam kana ka International Crisis Group keessa hojjeta. Poguun ammoo jijjiirame qofi mootumma kana homa tolchuu hin danda'u jedha.
Much now depends, of course, on the line that is taken by whichever political force comes to power, and we believe that will be mistaken.
Wanti aga guddoonu harka paartii mootumma kana bulchitu jirti. Ittaanaan pirezidaantii hujiitti nu deebi'aa jenneetiin eeganne. Tunin ammoo akka siyaasa keessa nami qooda qabaatu tolcha. Tunan ammoo jireenya biyyi tana ka gamgamaan harca'e wayyeessuu fadandeetti. Jireenya biyyi tana gan hedduuf dukkanaa'eetiin rakkoo keebbuu kaanii mimmidhaagaa deemuu dandeenyaafa jedhe malufuu mure. Mugabee fi jaartiin isaa yoo akkana kan maan taanre tana waan nami hedduun hojjechuu jiru. Rakkoon dhufte maal ta'uuf danda'an miilotii isaa maal jedhaniin nami hedduun tanuu meeguu jira. Ogeessi siyaasaa Yuunivarsiti Kent Alex Magiisaa ammoo jaallawwan Zimbaabwee. Jaallewwan Robert Mugabe bar jabaa akkana kana ittiin callisanii birum dhaabatanii jedhu.
Perhaps they might have to leave the country in order to avoid having that pocket of power which would be challenging. But I think those
Mugabeen faati waldhaa bubulchiinsa irratti ka'uu danda'uuf kana jedhaniitiin biyya ba'uufaa inuma danda'an fase. Kun hin malamura. Warri maatii Mugabeetiin harka wal keessa qabammoo jar kana dubbiin itti jabaachuu dandeettii jedhu. Biyyi sanatti wanni namee jechaa ba'e Mugabeen dhugum baane warri isaanii diidammoo uleef arrabatti hidhaatti eegate bar hedduu Mugabee faarsaa ba'an. Amma ammoo akkasii miti jabaan kaan akkuma waan takka namiin beeknu kaan bab jedhe lafdhaye. Ta dabartu dabarte tarka qabdan jabeeffadhaa ta dhuftu waliin eeganna baanantaan fakkaatti. Fammataan jiqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Itti gaafatamtooti Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa fi miilootii isaa Ardhallee Maan Murtii Federaalaatiin dhufaniitiin akka bulchiinsi akka bulchoota federaalaa nami akka muummee ministeera Itoophiyaa faati dhufaniitiin balleessa jaraatii fi naqaashii itti ta'an beellamuu fi. Torbaan shaniin dubatti beellam qabaniif tan irratti jaalanneen abukaatoo jara hidhame kana obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte kuna.
Manni murtii akka yaa'u xiqqoo sa'aatii leetii ta'anii argamanii jiru. Gara sa'aatii afuriitti baqqalaan faatillee isaan hunduu wal guuratanii dhufanii akkuma dhufaniin dursee waa'ee galmee gurmeessa ayyaana ofaa jalqabanii. Kanaan dura galmeen kun kan bulee fi sababa adda addaati jedhanii sababoota himanii fakkeenyaaf tokkoffarraa hagaa furii jiranii kanaan dura ragaa ittisaa muummichi ministeera dabalatee isaan sun akka nu dhufu waamatanii. Ajajnillee akka ba'u manni murtee duraanii eeggachii ajajee garuu galmeen sun osoo hin bahin waan turee fi xiyyannoo isaanii kanarratti jarri kun waamamuu qabamoo xalayaan warqaan waamichaa kun bahuu qabamu hin qabu irratti jala murtee tokko kennuuf beellamne kanaan dura xalayaan kaasee fi rakkoo ijoollee barreessaa mana murteeti. Kanaafuu amma ajajni bahee akka sagoota ittisaa qaqqabu jedhanii jala murtee kana kennina jedhanii achirraa kaasee bo'ammaanii. Dandoonni hin qaqqabsiisnaa xalayaa kana caalmaadhaan garuu manni murtee akka nu ajaju jedhanii kanuma irratti leellama waggaa dhaabanii leellamaaf ka'an ani nama 13 waan nama kwaartoo ta'eef rakkoon isaaniillee hin hiikamne tokkoffaa hin hakamaan 11ffaan bayyanaa ruudaa namni jedhamu dhaddacha guyyaa 27 28 hin dhufne 29 muluutu oole amma dhallee hin dhufne. Deebi'ee namni Yuusuf jedhamu namni biraallee hin dhufne. Tokkoffaa namoota waliin himataman kan barbaadan hambisanii kan barbaadan fiduun kun rakkoo qaba. Sagara irratti jedha murteen hin kennuu qabdu keessattuu bayyanaa ruudaa haga ammaa siyaarfaffaa hin dhufne kun maaliif ta'uu danda'ee karaa biraatiin. Kanaan dura namni isaan warri tokko hagaa furii iyyannu isaani yoo gaafataniitiin jedhani haala iyyannu isaanii kanaani manni murteedhaa akka labsii dambii ministerootaan ba'e lakkoofsa 138 ekeewwata 28 jalatti caqasamee jirutti shakkamaan tokko dhaddacharratti afaaniinillee barreeffamaanillee iyyannuu dhiyeessaa. Iyyannuu dhiyaata kana manni murteedhaa as chokkaa jedha. Hariifannaadhaan deebii kennaa kan jedhu kanaafuu isaan iyyannuu afaaniin dhiyeeffataniiti beellamni isaanii yoo guyyaa jahatti dabre kan keenya immoo beellama iddibeedhaa kan ragaan irraa caqasamuu kun malee waaree booda nama lama qofa caqasne. Gaafa 28 immoo ganama akkanumatti taa'aa oollee dhimma biraa hojjataa turee galgala waaree booda irratti immoo isaan namni tokko aga furii jiran bobba bakkala fufoota jeneen gaafii kaafnaan manni murteedhaa achumarraa ka'ee beellama jahatti jijjiirre jedhee gaafa 28 kana ta'e waaree booda gaafa 29 dhufee dhaddachuma kana irratti beellamni namoota tokko aga furii matamanii jahatti qabame. Keenya hoo ragaan iddileedhaa maalii faxxama deemini akka ta'ee jira jennaan sasinitti hin jedhanii nutti himne. Ala akka carraa waaree booda dhaddacha biraa tureeyyuu babukaatota nama lama bakka buufadhee isaan akkanatti himanitti kawarra tokko afurii malee kakaawwanii waan jedhanii kan waan abukaato isaanii ta'eef natti himaa jedhee gaafatee jennaan jahatti naan jettanii inni jahatti kun amma dharagaa namni 13 xiqqaatu namni tokko 2-3 qaba. Ragoota kan amma dhacaqasu akka qabnu kan jedhu yaada dhiyeeffadhee kan dhiyeeffannaan abbaan alangaadhaa. Haa akkasii nuti beellama 26 irrattillee isaan kun ragaa ittisaa dhiyeeffachuun barbaanne 28 dhiyeeffachuun barbaanne 29 waan isaan dhiyeeffachuu didaniiti manni murteellee waan beellama dabarseefi isaan 13 akka ragaa isaanii ittisaa dhiyeeffannetti fudhatame yookiin dhiyeeffannoo akka barbaannetti danuwaa darbanii.
Asirratti dhugumaa himatamtoonni lakkoofsa 5 amma 17 akka jiranii ragaa ittisaa hin dhiyeessinu jedhaniiru mana murtiitti.
Asuma hin jenne illee hin jedhanneedha. Abbaan Alangaa bakkee fuudhee akkana jedheemoo jira. Dachabbillee kanaan kaasee jennaan abbaan Alangaatis kana caalaan addeemee bakki hin jenne. Garuu maaliidha wanti jiru? Ragaan tartiibni mana murteetiin ragaan cabaafamu tokkoffarraa, lammaffarraa, sadaffarraa, afaffarraa, shanaffarraa tartiibaan deemu. Amma kan gurmeessaatti caqasamee, kan dajaneetti caqasamee, kan addisu bullaallaatti caqasamee, kan baqqalaatti caqasamee warra amma waamaman kanaan alatti namni ragaa ittisaaf jedhamee waamame. Aangoo alam harraajee namni jedhamu namni qaallitti jiru hin dhufne amma. Kan isaaniitu humna jechuudha kan jaraarfaniitu. Ragoonni keenya 77 shaashamanirra. Doonii adda addaarraa dhufanii achuma oolanii doonii waanuu hin galle 77 ganamallee akkasumatti 78 ganamallee dhumachuma teenu ragoonni ittisaa achi taa'u nu namoota ragaa ittisaa dhiyeeffachuuf hin jirre. Gaafa 28 muluun isaaniitu hin hafani akkuma jiranitti. Ragoonni dhiyeeffannee guyyaa 3 hadhaawwajji guyyaa 4 namni shaashamanna irraa doonii adda addaarraa dhufe as oolee galaa jira. Kaddachi nurraa caqasuu dhibee. Amma dhallee doonurraa caqasee qophii qaabna. Kanaafuu ragaa dhiyeeffachuu dadhabanii irraa dabramu kan jedhu waan deeggarsa seeraan qabne nurraa kufaa ta'ee.
Deebii maalis ni kennarree?
Deebiin kan nu kennani kan bayyanaa ruudaa ajaja kennaneerra. Ammaachi akka oolchina jedhanii gaddachaawamanii maaliif oolchitan jedhaniiti warra ijoollee maarramaa beekirraa dhimma kanaaf ramadamtee jira. Bayyana ruudaa 27 illee maaf oole haqa illee maaliif oole jennaan maqaatuma jala babe fila gaddacha biraa dhufinnaa jedhee ijaare. Jettee mucayyoo hiiti deebii kana kennite ani immoo dhaddachi shoroor keessaa lama qofa. Dhaddacha 9 amma dhaabbatee dhufe. Hin dhufne asis hin dhufne. Bayyana ruudaa immoo 27 illee amma harqannee nafi daawwadee jedhee zoonni biraa keessaa iyyatu dibanii hambisanii kun seeraa miti jedheeni kana ajaja siktiin kennanii amma beellama itti aanu jechuun 17 jedhee dhaddachi qabnaani ani ragaan kiyya nama 13. Nama 13 irratti xiqqaatu ragaa ittisaa 2 qaba gara 20 oliiti. Guyyaa 2 dhufuun fixannu. Ragoonni ittisaa kun immoo godina adda addaa irraa dhufanii asitti guyyaa 4 amma xaaranii ammallee indeganaa akkan xaarree guyyaa naa dabalaa jedheeni. Beellama itti aanutti tokkoffaa tokko ka'ee haga 4 illee ragaan qondaaltota ministiroota akka dhufa dhageenya akka ba'u. Aangoolama raajillee dhallittiidhaa akka dhufu ajajni akka ba'u nuti illee immoo ragaa keenya kan ittisaa kan qabnu zoon irraa dhufan jiranii kan dhallitti qilintoo keessaa dhufan jiranii kanneen qabannee muddee 17, 18, 19 akka ragaa keenya caqasuu jennee haala kanaan adda ayyaana jechuudha.
Obbo Aangoolama Raajee maaliif barbaachisan?
ورا كنا كمدمو بعلي مريم فا بعد ولا فا كذا كذا وامني إذا كان اللي مورا جاي تسان واتو يعني وانا توري لا تقوادا سويجي عندي إني كن فلاندو الله ينتفني تلام جاي إنجيل ينتفني كمان جري ينتفني لما جري جاي فبيلا ما مدة كذا تربى هذا كذا غيري فنات إن اللي أكله في جرا كوان اللي جنس بندت تلا جاي سا يوكان ورجفا نكلة تلا لا كيردمون جونا يعني كل ما جلت لما كذا تربى خان ما جري جي Dapa kuda turba ala kuda sagali mudde bermukana cheesa yetti ba karada cha filgenne takkan ala daya ne garu enti nama dinke hizu lapsi nama jambi ministro ta kan sijedu kun dibatu ko sodde min sabbet ke yanni dibbe min sabbet hina tamanu du da dakkarati afani ni saye bare kamani jo yenno balfate dadati dibbe min sabbet tu kala majarat ga shokkaina rofa kada ulita jeda makunga go bakalan fatu daga fatani dia turbanto kota reje chula automatically tu bana letta kwande buke ne su tiga sin karir su kala ga de de ne da fanne da de tawane go da jiru ta kasatu ma bula alaji reje chula amma ul magala tin gisani tu kuda turbarra ga tu kasali mudde garak mala ma kuda ni kanat de la mane ye chula
ya to kofi bulti anga to ko boda je chu
tu wala akka ke nyatti kuda ni turba ada kutani sajali ki akafaraji titimmo disentari ditani jaa anga ditani sadati tijechu
obo wandimmo ifsa debina latani fedru gala soma
sinile karana latani bare gala soma
tamja kaso jirtan turado ni vioi saganta fano romote kopiwani tana tidabarra armaya waqe gurba romote fulban dabrke semani da kilinto ke satrubuda akinni trubuda bammo abasa waqe mammo ngammachi ilmiki diballen qabu tone nana mansif tujeda ulen dana ni jesani jerballe sato kumale akkatunna qoratamtu man murti federala toliye chujira jede tindubat yo khale wagafatan bo waqe ni ilmiki ya obolesi saga mari dat gafachu dake jennan isallachu makabani dani wan balle sen qabu dana ni jesani jede tin akko hospital kaysa refisa fulate yo ni hospital kaysa refisa kargelle mamada etini babakaka qaballe taliye chujira man murti timani matta jede namon gafannan
qatarofa yubetu qatarofa yoe kara ke sankana jenane dagay mana murtitti gaddenyonni sawarri hidajiran akkatabadabamedu yanyarratti yongirma amma kainnati dan radio amerika din tipo gadarbu dagenyeni
namota mana murtitti diatantu namota rebamani ajje famanje dan ke sa maqamica ke sani dae mana murti duratti dubate jechuda
tikekkelede kana dagenye erga kana dagenye bondemmo annet ijollesu ijabeenno ijamar marno fijaga fanno qataron sa gafa hijari bulti afuriti ganama chitkotta amma deegede dubbanna idan natti mani ani tannake tu anan guru qabusun tartifaten kazagajeen anis qalitti marama beeti firdenya ke sanjiru micay sa kutususas akka dubbun sa yegemu karaseera akka naordo fanjede tanan isas afen yeshe indegramo worri kana godan sun micanko dulladan de bedemedu usammo kananduras dioe dan agaera isranyan isa wajini ameto ture dioe tiderbera jakanatif worri maskarani bulti tokofi bulti wattadron yekamsun derejelana oranito namaramaramu qabu nagafachamu qabu jidetanani yani yefatte gizena kanere yefattumu worri gafas dubatansun kareses kaari jabajabani dullaan hundura kenyetti handu mal inteshini detu mal malekimna detu inchan matayu booyu qabu ukosatayu beku nuret waggabutu deema ergehidane amma an matawa sawala kadame ti handu jetani si shiridu betan warri wajini tamani ya chada kalisa
warri mana murti tidiyatan namota kana maqasani betu
satoko qabatera bisrat abarra abbe jerama
idam tota kalisa mana murti tikana dubatan kesati kun
wana da mazgamne sira itibana ne kun indoma isawa madura mechan kon ni deu kun ni shana farra jira inna kana de masakare kun no okofa gubajira
ege damtonni kun hala duinsa micha ke sani dubbatani boda sin dubbachura qarrar gattani tu mana murti
qarrana kenaniru duranille inni wala kajiru yiyata ko anana igalfachura wanni yede nutti miti ankinamu policeet kenitet kara policeen uga yede inni bitamirga danyonne serba alanga bitamirga worri jiranimmo ay irafu damu qaba mirga saati et wol mari akali tinda እንደገናሞ የተቆሱን ራፉን ገኒቶ አጣራኔ ይርማራኑ ጋይ ወጅን ወልት ቀምኔ ኤቢሲ ዴቪስና እናንጀኒ ቀጠሮ ከነማና ከነ
ኡቱን ዱይንዱራ ማናይ ዳቅሊንጦ አከቱረ ዳከነት ማቱርተኒ ኢትዴዴቢተኒ ጋፈታ ቱርተኒ የሮሰና
ቶርባኒ ትለ ቀኒለ ማላማ ጋፈን
ማሊን ረብቸ ከናኒ ሰገይ ዋን ቁበቀብ ደንጅራ ዋን ደገሰኒ ሰራሳተው ዮካኒሞ ሂደምቶታ አጭቱረኒራ
አንነተነ ማሊን ዱራ አኩማ ማንሄዳ ሱንጉበቴን ኢሰፉጣኒት ሻዋሮቢ ጌሰኒ ሻዋሮቢት አድራሻ ሳይዩ ዳግኔት ዙዋይ ጅረኑ እንደነኒ ዙዋይ ዳግኔት አግኔ አቺዴብኔትሞ ኮምፒውተር ዳኔ እንደገና በርባችኔትሞ ሻዋሮቢት ዳግኔት ሻዋሮቢትሞ አጋጣሚ ነው ማጭመርከርከ
ሻዋሮቢት ዲዳቤቱ ረጂዮቹዳ
ወያለን ቀቡ ሁላታ ፋንቲ ዳኒ ፍከነቴራ ተክቲዳን ዩዋማኒኑ ፍደኒ ካቴና ዳናከይ ደመቲ ቶልሳ ዩክቲሳ አርቲሳ ኢዲቴራ ግዜ አገሩ ወያ ቀበሌ ለነሱን ይተክቲ ብቻ ኑራፉ ዳኒ ጉበራን ከነቴራ ተቆ ጀላኒሞ ቢጃማ ተቆ ብቻ ኑራፉ ዳኒ ካኒስ ይቆዋኒ ባየስ ዱግሱ እንደኔ እርገሲ አችሞ ጀተቆ ቱርሰኒት ገረ ክሊንቶ ቱርፊደኒ አችምቦ ደሞ ወጥመ ደሜጋ ፈኑ ወጥመ ደሜጋ ፈኑ ጅዱ ዳዝዋይ ትበታን ዳኒ ጋጋ ፈቺ ዳኒ ዝዋይስ ኑን እንጀኔ ቡልቲኩ ደሸንቴኝ ያሎ ቶንጋ ፈቺ ቡልቲኩ ደሸን ኢምቦቴ ሞ ዳኒቶ ካን ዋይ ማጋሪ ጃኑት ደብ ምኔ ዝንጀ ኔቱ ማ አቁመ ድሪ መዘገበ ምኔ ሴኔ ወጋዋ ዋን ስንኖ ሲደሊሩ አርገነ አኒ ሶዳቴራ ነደበደባ ጅሩ ቻዋሮቢትስ ባየን ደበደበኔ ዝዋይትስ ባየን ደበደበኔ ብሊቲ ኩረቲ ሃይላንዲ ቢሻኒት ነቀኔቲ ብሊቲ ኩረቲ ሰንሰኔቲ ኩኖ አከመሌ ደቀቤራ ቶርበኒት ተነጋፈተን ወይንሞ ቶርበን እንደበርክተኒ ከነደበርቲና ነጄሱን ሳኒኖ ለኒ ነትፎኮራ ጅሩ እንደገናሞ ይጆሌ ነብረቲ ቀምቴ ገልገለ ገልገላ ሻን ሰጂ ታኒ ተከነት ባህኒ ትንዴቢ አኒ አክማና ፋጅሩ ሬን ፈኮል አካርገተኒ ለደፋ ቃኒ ለማለማን ዴዲያ ዴዲያ ነጋፈጣ ጄዴምትኒ ማሊናን ከኤ ወንት ኩኒ ጄዴንጋፈት ኢሳን እንጀራኒ ቺቱ በቀላ ገርባ ታወጂን ተባበሬቶ ቡዞኖት አክቼ ሲግሩ ይጆለ ማኔዳ ጅርቶ ወጂን ተባበርቴ ቼሰ ጅርታ ማሊናና ማንትዳኒ አንሞ ከነን ፈጸምኔ ከነን ጎኔ ነፍሴ ኮንኪ አመነኬ ሰባሰኒት ነደበደበኒ ነፈረም ሲሰኒ
በቀለ ገርባ ፋወሊን ወሊ ገልተኒ ኒሳን ጀደኒ ማነሂዳ ጉብደኒ ደሞ ማልጎ ተኒ ደከኒሳን ጀደን
አይ አኪ ኦሮሞዳ አከኒ ነትመቴት አቲ ኦሮሞዳ ንጫ ኦሮሚ ኛም ቤኩ አዲስ አበባ ያለቴ ዲጂኬሞ ግንደበረፊ ያሰናፊ አቲ ኦኔኬ ሲልካ አቲ በርባደምታ ናንጀኒ ነትፎኩራ ጅሩ ነጂቹ ሳኒ ኖሉ ያከናቲ አሞሞ ከነ ሁንዱማ ማናይዳስ ጉቤረ ጌዲ አማኒ ማስኮቲ ሰጨርሲ ጌዲ አማኒ ቱታስ ጉቤረ ጌዲ አማኒ ሁንዱማ አማኒ የዳኒ ድብድብኒ ነፈረም ሲሰኔ
አከኒዋነ ማኔት ይጨቹል
ነጫኒሞ ሆጋ ማነ ሙርቲት ዲያቱ 6 ኪሎ ዲያታ የዳ ቀጠሮ ሳምቤግኑ ከና ከተፈሙሳ ስምት ኩበንቀምኑ 6 ኪሎ ዲጭዋ ዴረ ሙርቲያን ጀደኒ ጅራ ፍቶጋዲያ ተሚቻኒሞ ነደበደበሪ ተከነና ጀደኒ ናስፈራራ አፍኒ ደፈረም ሲሰመለ አኒ ከነዩን ጎኔ አኒ ከነከይሳን ቀቡ እዴ
ማነ ሙርቲት ይጨቹል
ማነ ሙርቲ ማሊ ከከና እቴ እንደን አልከኒ ጉያ ከተከቶ ከኒ ከኒ ዳንክሊም ቶቼቸ ምክናት ጥነ ጀሰንስ ከነማ አማስ ዴቪቴ ሂንዱ በታይ ጀናኒን ይሄን ማዱ በጣ አማስ ዋናኒን ጎነሱን ኢናማሉ ነንዱ አመሌ አንጀዱ ዴቪ ዴቪሳ ኤጋ መጨረሻረትሞ አከነክ ነጥቲ ናሴ ድግደሚሽን ዳግኔ ቱሬ ያፋ ደፋ ኮታይ ጓደኞኒ ኮ ባሃኒ አፋጅሩ አኔ አማ አከጓደኙ ተኮንቲ ወምበየቷ ሴሬን በጎርገቹ እንደንዴሰኒ ካቴና ካወጡልኝ ሆና ገዳና ኔልከን በሪ ሳቲመሌ አጠሮቶ መሌ ካቴና ወፍትንካው አክመትና አጄሰ መሌ ሬን በጎርካር ገርከኝ ሬን ነጥ አማጋ አንቲንዶይ ካቴና ካወጡቲ በይ ዳኒ
አሃ
ጓደኛ ሳሞ ተኮንጂራ ወጂናንዶ ይላን ኮኖ ማኔ አሙርቲ ጓደኞን ተማ ማኔ ሂዳጅራና አከዱበተን ይቴቻል ለማት ዶቶኮት ጋፈስ ካቴና ካወጣ እንካወን ሳቲ ከነ የሰራልና ገረበሪ አቦሮቲ ወልተከራከረኒ ጋፈመስከረኒ ቡልቲ ለማ በሪኤ ሳቲ ተጎጋተው ካወደደኒ ጋፈድደን ለቸኑ ሳሙ መታፈር ያሩ ተንድሮ ይገባየሎ ለይደኒ አባካ ቹማን ኩፌ ጋኩፍ ጫማ ዳንረገ ማኔ ተችበት ጀሰኒ ቦደሬ ፈሳፊ አንኒ ጀነ ሱካለ ገሸኒ ጀረን መነሙርቲ ተንድበተን
አመበ ለመስኒ ከነኒ ጅሩ ዮሚት ዴቢያስኒ እንጀራን ቁልቁሌ ፈነስኒ ዴቢስ ነይ ሮጀራን
ካኔ ካነኑ እንጀን መነሙርቲ ኮታቲ ካጠሮፋ አቺ ሲንትናን እንጀራኒ
manuma murtiitti deddeebitanii hordoftu jechuudha. Manni murtii maal akka inni jedhu amma bartanitti.
Kanuma. Ani lafarra amman duwwattuu inni isu hordofaan jira jechuu booti.
Obbo Waaqeemaa immoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Waaqayyo sin ajabeessu hin jedha.
Guddaan isin galateeffadha. Galatoomaan jedha.
Qophiinteen taa'aa irraa sanumaa yaad qabdaan nuu barreessaa nuu bilbilaa dhufan jennu televizyiinii irra naayil saatiin irra qophiiteen taa'aa boqonnaa guyyaa lamaanii caqasuun irraanfatee argaa nuu bula sagantaa faana maree jalqaba.